E hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, chegámonos ata Trasmaño, concretamente ata a súa comunidade de Montes, porque imos falar deses proxectos que teñen en marcha, un proxecto que está baseado na diversificación, en poñer en valor os nosos montes, en converterlos nunha fonte de emprego e tamén nun espazo vivo da parroquia. Para iso, temos conosco o seu presidente, a Fernando Magdalena. Moi boa tarde, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Pois queríamos saber en que proxectos estades somersidos nos últimos tempos, porque sabemos que isto é un proxecto que xa tendes dende hai tempo, dende que chegastes a directivo, un proxecto a longo prazo. En que consiste?
Pois nos, cando chegamos a directiva, vendo un pouco como estaba a situación do monte, que nos atopamos, pois nos encontramos con un monte que solo era... tiña plantación de pino, eucalipto, que é o normal, e como solen estar os montes normalmente en Galicia, non? E coa baixada de precios de tanto do pino como do eucalipto, dímonos conta de que se o monte siga con este plantamiento de producción, pois a longo plazo pois non iban a dar os suficientes cartos como para amortizar e que tuviera beneficios a comunidade. Entonces planteámonos pues estudiar outro tipo de posibilidades para implementar no monte. Entón, pues nada, estivemos vendo varias opcións. Entre unha delas vamos a cometer como 4 fases. A primeira fase a plantación de paulonia que xa hemos feito o ano pasado. Fixemos a plantación máis grande de Galicia, unha plantación de 4 hectáreas, entón, hemos destinado estas 4 hectáreas para este árbol, non? A paulonia. A paulonia é un árbol de crecimiento moi rápido, con deciros que xa en un ano que ten o árbol plantado xa ten algúnas alturas de 2 metros. É un árbol con unha madeira moi boa, unha madeira moi lixeira, xa mañe denominan o aluminio da madeira, é unha madeira moi dura, moi fácil de traballar, é dura e moi lixeira ao mesmo tempo. Entón, se utilizase moito pois, en o sector naval, para embarcacións, para o mobiliario de interior de caravanas, para os avións, porque é unha madeira moi dura, elástica e lixeira, para aeroplanos. Tamén se utiliza nas tablas de surf e tamén pois, todo lo que ten un acabado moi bonito e tamén utilizase pois, no parqué, madeira e outros tipos de segmentos, ¿no? Uh-huh. Despois, pues, como outra fase, queremos recuperar la plantación de castaño de froito, de denominación de origen. O castaño que se está plantando en Galicia, pues, é un castaño que non é autóctono noso, non ten unha castaña moi boa para froito, cando falo de froito, falo que a castaña valga para o que é o sector industrial da castaña. Ben sea para o marrón glacé, ben sea para a castaña conselada, para alimentación, para conserva. Entón, este tipo de industria ten unha especificación de un tipo, unha variedade de castaña concreta, ¿no? Entón, por aí é por onde queremos tirar, queremos plantar ese tipo de castaño, que produzca ese tipo de castaña en concreta. Entón, xeraría pues, postos de traballo para a xente da comunidade pues, en as épocas da recolleita das castañas, non? Entón, esa va a ser a segunda fase, que será a implementación de castaño e de nogueira, non? Tanto para castaña como para noz. Despois, outras cousas que queremos facer, pues, estamos estudiando, dependente, a ver si nos aprueba a Comunidade Económica Europea unha subvención para a plantación de arándanos. O arándano se está plantando en Asturias con moi bons éxitos. Hemos feito unha viaxe en Asturias vendo as plantacións que ali se le han feito. Con un clima con menos horas de sol, como temos aquí no sur de Galicia, pues están dando moi bons resultados e unha boa calidade de froito. Entón, estamos pues, tamén para facer unha plantación de 4 hectáreas, se recibimos as axudas, porque son son plantacións de costes moi elevados e pois non teñen suficientemente cartos para cometerlos por sí mesma, non? Uh-huh. Entón, ao plantar o arándano, pois tamén o mesmo, na época de temporada de recollida de froito, pois os comuneiros, os familiares de comuneiros, pois se pagarían as jornadas para recoller o froito, non? É unha maneira tamén de que a xente do povo se involucre, cuide o monte, o respete, unha maneira de volver ao monte, non? Que se estaba perdendo, pois que o monte xerara os recursos para a xente, e que ahora ve esa xente que o monte pois pode ser un recurso de ingreso, non? Para as súas familias.
Hoxe en día a fase que é máis visible entre as mañoe a primeira de esa plantación de paulonias, unha árbore orixinada da China, pois xa tendes onde colocala, non sei, porque supoño que non terá moita distribución en Galicia, non? O ser unha
árbore novedosa. Non, en Galicia non hai industria para ese tipo de madeira. Entón, non sabes contacto antes de facer a plantación, que é lógico, porque se vas a plantar unha cousa que despois non ten salida, pois non tens eso ningún, non? Entón, pois, falamos xa con unha empresa de Valencia que a que compraría madeira, pero por eso fixemos a plantación tan grande, para que ellos compensen vir hasta aquí para recollela, non? Se faz unha plantación moito máis pequena, non lle compensa os gastos dos portes con que se pagan a madeira. Entón, por eso fixemos ese esforzo, esa plantación tan grande, e os contactos previos para despois de 8 ou 10 anos, que o período de corta, non, máis ou menos, desta árbore, pois para enviar a madeira, non? Así comentarle tamén, como outros proxectos, pois estamos tamén pendentes de subvención para a recuperación do porco celta en estado salvaxe. Polos montes, eso sería pues algo pues maravilloso si lo pudiéramos hacer, porque o porco celta é un animal que come todo, respeta as árbores, pero me refiero a que come todo tipo de maleza, como os centros, como as silvas, come as malas ervas, a sesta. Entón sería unha maneira de crear unha simbiosis en un ciclo no monte, que o monte se está alimentando de todo este tipo de material orgánico que temos que cortar para evitar os incendios forestais, ao mesmo tempo que o animal se está alimentando, pues estaría facendo unha limpieza, ¿no? Unha prevención de incendios, ¿no? En ese senso.
Uh-huh. Unha diversificación estamos vendo das especies, tamén das actividades que pretendendes pôr en marcha. Supoño que o ámbito económico é tamén un dos importantes atrancos aos que vos estades enfrontando, non? Supoño que financiar todos estes proxectos será complicado. Como estades a facer? Estades dependendo de subvencións? Vos estades autofinanciando?
Este proyecto primero das palomas lo hemos autofinanciado nosotros, ¿no? Con os beneficios da corta de madeira, pues na zona, na área que hemos plantado a paulonia, pues antes en unha área de pinar, pues cos beneficios da corta desas 4 hectáreas de pino, pues los hemos reinvertido y reconvertido na plantación de paulonia, ¿no? Uh-huh. Para este tipo otro de proyectos más ambiciosos, lógicamente estamos pendientes de subvenciones, porque estamos falando de proyectos de alto calado económico, ¿no? Falando de, pues a lo mejor, por ejemplo, o proyecto do Porto Celta, pues podemos andar falando a lo mejor de 500.000 euros, o dos arándanos en 200.000 también. Entonces, son proyectos de bastantes cartos de entrada. Después la rentabilización es muy rápida, ¿no? Pero para cometerlos de golpe, pues sí, necesitamos ese tipo de ayuda, porque a economía da nosa comunidade, unha comunidade de montes pequena, non ten os recursos suficientes para cometerlos, ¿no?
E como están acollendo os comuneiros e os veciños este xeito tan innovador de xestionar o monte comunal?
Pues os vecinos en principio pues están contentos, están interesados, como son dentro das comunidades sempre hai algún sector pues un poco más, digamos, más tradicional, que no lo ven, que le parece, pues, que para qué cambiar, si lo que ahora estaba bien. Lo que no se dan cuenta es que esto se está acabando, ¿no? O sea, ya sabemos todos el problema que tenemos, que paga poco eucalipto, o a construcción avaisado, pino pagase poco, es moito más barato traer o pino de fora de Galicia que de Galicia en estos momentos, ¿no? Sobre todo de Francia. Entón, este tipo de cosas fai que o precio do valor do piño, que que un árbore que para cortarla tens que esperar 20 anos, ten un mantenimiento, cando vas a hacer contas o tempo que has tardado en cortar, en plantar, en podar, en manter, te das conta que os beneficios son mínimos, ¿no? Entón, pues, hai que diversificar o monte. Ter pino, por suposto, ter eucalipto, non erradicalo, pero ir incrementando con outro tipo de árbores e actividades, ¿no?
Xa leva deste tempo na dirección da Comunidade de Montes de Trasmañó tamén apostando por este tipo de proxectos. Que cambios estades notando con respecto ás anteriores etapas?
Bueno, pues con cambios con as anteriores etapas, pues a incorporación de xente xove, ¿no? Que sempre debe agradecer a Comunidade de Montes. A xente se va concienciando máis, a Comunidade de Trasmañó pues, apostou moi forte tamén pola ruta arqueolóxica e apostar en valor de mantenimiento e prehistórico. Todo este tipo de cousas fan que a xente vaya a montes, teña moita máis sensibilización, e facer do monte pues, un espacio e un uso pues, para que a xente poda disfrutar. Es de agradecer cando vas polo monte de Trasmañó pues, a cantidad de xente que vas facendo deporte, vai correndo ou vais facendo bici, non? E te vai comentando, oye, pues mira, que ben está o monte, porque antes estaba abandonado, estaba todo cheo de maleza, pues ahora se ve limpio. E bueno, ese tipo de cousas pues, son as que te fan sentir que vas facendo ben as cousas, non? É de agradecer.
Converter o monte nun espazo vivo que sen dúbida pois non só xeran beneficios nese ámbito, no ámbito de convertelo nun espazo de lecer, senón que tamén pois repercute economicamente e tamén en vida os lumes un apartado moi importante.
Correcto. El tema dos lumes, afortunadamente este verán pois coas choivas pois estaba bastante tranquilo, pero o problema para erradicar o lume é a prevención. Si te procuras ter o monte limpo e ben cuidado, hombre, o lume sempre pode aparecer, pero é moito máis dificultoso de que se propague, ¿no? E a la hora de que se haga un foco, é que máis doado de extinguido, ¿no?
E iso vos sabedelo ben, porque creo que tamén organizastes en algún momento uns grupos de voluntarios, non precisamente para evitar eses lumes.
Exacto, nos cando chegamos a Comunidade de Montes quisimos facer un equipo de voluntariado co xente de Trasmañó, tamén xa animou xente de Vigo, de Redondela e de outras zonas a participar nestes grupos, que facemos actividades, non? Unha das actividades que fixemos pois foi a limpieza do noso monte, non? Cando chegamos á Comunidade de Montes, pois pateando o monte, vendo, pois nos dimos conta de que había moita porcallada de acumulación de un montón de anos, non? Entón decidimos con este equipo de voluntarios pois facer unha limpieza do noso monte, non? Coa colaboración da Concejalía de Medio Ambiente do Concello de Redondela, pues nos deixaba aí un contenedor para poder acopiar pues, toda a porcallada que íbamos encontrando polo monte. Pues acabamos enchendo un contenedor con máis de 6 toneladas de merda, de porcallada, pues, de neveiras, de sofás, de váteres, de restos de vehículos, de lo más variado pinto que te puedas imaginar que puede haber en un monte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues son las que animan, ¿no? Son las que animan, a gente también ven un monte limpio, una manera de que al no ver cosas paritigadas, pues no las vuelven a tirar, poco a poco, es una loita, ¿no? Porque los vertidos son incontrolados, siempre alguien te bota algo, ¿no? Por las noites, pero ahí estamos, equipo voluntarios, pues a poco que votan, pues volvemos a recoller. Estamos facendo ese tipo de labor, ¿no? Medioambiental.
E non sei se ao longo do ano tendes algunha actividade máis que vaya desorganizando.
Pues mira, en este momento, a siguiente actividade que vamos a preparar, pues sería, igual faremos un poquinho máis adiante, que é unha ruta arqueolóxica para concienciar e mostrar a xente pues, todo o yacimento da riqueza arqueolóxica, cultural e etnográfica que ten o monte de Trasmañó e os montes veciños de al lado, ¿no? Todo o conjunto histórico. E esa é un pouco a seguinte salida que queríamos un poquito facer, ¿no?
Pois de seguro que saberemos un poquinho máis en desarrute desas actividades máis adiante. Contactaremos contigo, co presidente da Comunidade de Montes de Trasmaño, con Fernando Magdalena, para saber un poquinho máis detalles desas actividades que vayan programando ao longo do ano. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e falar de todos esos proxectos que está despondo en marcha.
Moitísimas gracias a ti por contarnos. Moitas gracias.